O Azatlık Radyosu Silih. Бүгін 25 апрель отына кеш микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің топшыруда. Русия президенті Владимир Путин мен туры әлімте ұзды. Татар милли харекеті вәкілләрі бұ шараны спектакльді бәйәлі. Қырым татарларының милли мәжлісі рейсі Мұстафа Жәмілуғылы бүгін Озатлық радиосы қунағы. Ол қырым татарларына бәйлі сұрауларға жауап берді. Уфада актриса Зинира Атнабаеваны жерләділәр. Бұлар барысы да Озатлықта сыңғы хәбәрлерден сың.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия президенті Владимир Путин 15 апрель Бостон марафонында болған шартлаулардан соң екі елдің террорға қарсы күреште бірлесешегіне үмітін білдірді. АҚШ һәм Русия белгішлері Бостон шартлауларын бірге тексірді. 4 сағат 40 минут дәвам еткен туры эфир уақытында Путин іштимағи саяси һәм социал-иқтисади өлкәләргә қағылған халықны борчыған сұрауларға жауап берді. Быйыл президент Приморья, Липецкий өлкәсе, Белгород, Сочи һәм Петербург белән туры элемтәдә булды. Путин элек олигарх Борис Березовскийдан оның үлімі алдыннан ғына ғафу өтінген, һәм кире Русияға қайтырға рұқсат сұраған ике хат алғанын айтты. Коррупцияға қаршы күрешуші блогер Алексей Навальный ішіне келгенде, Путин Русияда саяси хүкім ішләре юқ, жәмғиятның Сталин шүрі алымнарына кері қайтуын болдырмаяшақмын дейді. Татарстанның транспорт прокуратурасы Қазан хауалынан шәһәргә илтүше темир юлы төзелешеннән 750 мең сум урлану турындагы мәгълүматны тикшереп җинаят эше ачачак. Хауалынаның шәһәр үзәге белән тоташтырырга тиешле тиз йөрешле поезд өчен төзелгән темир юлының бер өлеше вакытында кирәкле эшләр башкарылмау сәбәпле кар эреп су акканда җимерелгән. Эшнең бу өлеше өчен акча алдан түләнгән булган рәсми кагазьләрдә эш үтәлгән дип язылган. Бу хәлләлеге юл Айра экспресс һәм аның юлчылары өчен куркыныч тудыра. Универсиадага 72 көн калып барганда тимер юлга ашыгыч төзекләндерү эшләре кирәк. Сербия президенты Томислав Николич Сербияның 1995 елда Сребреницада 8 мең мусульман ир-егетен үтерүгә катнашу өчен гафу үтенде. Босния дәүләт телевидениесендә ясаган чыгышында Николич Сребреницада кылынган җинаять өчен Сербия исеменнән тезләнеп гафу үтенәм диде. Ләкин геноцид булганына дәлилләр кирәк диде Николич. 23 апрель көнне Николич белән очрашкан Босния мусульманнары җитәкчесе Бәкер Изетбегович ике илнең мөнәсәбәтләре алга китсен өчен президентны Сребреницына танырга чакырды. Күрше дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрне җайлау Сербияның Европа берлегенә керү өчен төп шартларның берсе булып тора. Дүшәмбе көнне Европа берлеге арадашчылыгында Сербия белән Косово арасында килешү кабул ителде. Қырым татар милли мәжлисе рейсі Мустафа Жәмілуғлы Прагада сәфәрдә. Сәфәрнең төп мақсаты хукуқ яклаучылар катнашында Қырымда зур халыкара форумны оештыруга әзерлек мәсьәләләре, диде Жәмілуғлы Азатлык радиосына. Бүген мәжлис рейсе Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценберг белән очрашты. Украина президенты Виктор Януковичтан бу форумны уздыру турында бер конкрет җавап алынмады. Карл Шварценбергның Қырымга да килгәне бар, дәрәҗәле бер кеше, Европа берлегендә бәйләнешләре бар. Европа берлегенең киңәю комиссионеры Штефан Фюле белән яхшы мөнәсәбәттә. Соңгы тапкыр Штефан Фюле белән Киевта очрашканда ул бу форумны уздыру кирәклеге һәм ярдәм итәчәге турында әйтте миңа, ди Җәмил Оглы. Ләкин аның фикеренә караганда быел аны уздыру авыррак булачак. Быел сентябрь аенда Киевта Европа берлегенең тышкы эшләр министрлары җыелачак. Министрлар түгәрәк өстәл янына утырып сөйләшәчәк, анда Украина вәкиле дә булачак. Шул сөйләшүдә форумны койшын уздыру турында конкрет җавап көтәбез, диде Мустафа Җәмил Оглы. Мәҗлес рәисе шушы сәфәр вакытында шулай ук Чехия парламенты депутатлары, студентлар белән очрашу, сәяхәтчеләр клубында Кырым татарларына багышланган очрашуда катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сынгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген Россия президенты Владимир Путин белән туры элемтә узды. Татар милли хәрәкәте вәкилләре моны бер театр дип саный. Алар ни өчен Путинга сорау бирүләрен яки бирмәүләрен азатлыкка да сөйләде. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, Шалы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов белән сөйләште.
Айдар абый, менә бит инде Россия президенты Владимир Путин бүген матбугат аша Россия кешеләренең сорауларына, мөрәҗәгатьләренә җавап бирә. Сез инде менә җәмәгать эшлеклесе буларак инде танылган язучы буларак, шушы Россия президентына нинди дә булса сорау бирергә җыенасызмы яки инде бирдегезме?
Мин бирдем. Мин телевизордан моны ишеттем дә әйтәм, чынлап та дөрес микән буларын биргән телефоннар номеры дип язып алдым да һәм бушка да дигәч, бернинди тоткарлык та булмый дигәч, шул татам шундук алдылар да. Рәхмәт. Әйтәләр, сезгә 1 минут вакыт рәхим итеп сұрауыңызды беріңіз. Мына мен шундай сұрау бердім. Русша әлбетте башта оқиым. Почему вы, президент, гарант конституционной свободы народов Российской Федерации, подыгрывая самым низменным чувствам великорусского шовинизма и сына юриста Жириновского, вот уже более 10 лет ведете политику уничтожения языка и культуры 180 народов, явившихся создателями Федерации, в первую очередь языка и культуры второго по численности татарского народа? Понимаете ли вы, что если разрушителем СССР явился алкоголик Ельцин, то разрушителем единства народов некогда Великой Российской Федерации явится такой невыносимый трезвенник, каковым является Путин? Почему за время вашего правления не было проведено ни одной декады культуры, ни одного народа не награждено Всероссийской премией Виган Ергаиткаш? Йорд, 30 секунд сейчас шепты алдагылары, меня шамтуктаттылар, кистылар. Мына шунда минем сұрауымна бетер, айтып бетерәмнәнем. Сұрауымның давамы былайғына. Ни премия ни один деятель культуры ни одного народа не называется имена в числе победителей германского фашизма сыновей ни русских народов. Почему, вопреки Конституции РФ Федерации народов, стало называться двойным именем РФ Россия? Ведь такого нонсенса двойными именами нет в мировой практике. Иль мирау была? Бір уақытта США, Америка деп айтпилар. США. Біздікі, өзімізге керекті айымы Россия, тігілері керекті РФ деп алалар. Бұл не қадар уақ, не қадар, ну, қансы қадарыны бұзып, шул орыслаштыруының юлларының бір нешкәгіне юлын айтамын. Мұна шул айтуған, татарша айтсаг енді, татарша қатаршым айтым менді.
Айдағыз үшін кейінді мен айтып.
Әлбәтті, татар радиосы бұғаш енді. Сіз Россия Конституцияның гаранты боларақ, бүйік рус шовинизмына ярақлашырға тырышып, хам Юрий Жириновскийның ұлы Жириновскийның алып барған саясатын алға шығарып, мына 10 жылдан артық енді Россияны бар еткен, Россия Федерациясы түзген халықтарының тілдері мәдәниәтләрен юкка чыгару өстендә эшлисез. Бу сорауның беренче өлеше. Сез аңлыйсызмы, әгәр дә СССРны ишкеше Ельцин тараткан булса, сез шул кадәр айнык кеше, хәтта ашуны китерер дәрәҗәдә айнык кешенең көтмәгәндә генә Россия Федерациясен таркатышы булып калуыгызны күз алдыгызга китерәсезме? Ә анда заман киләчәк, чөнки сез Россияны шушы юл белән таркатуга алып киләсез. Нишләп соңгы 10-15 елда урыс мал халыклардан бер генә кеше дә бернинди премия белән бүләкләнми? Бәйрәмнәрдә, туганыш майларда җиңүчеләр исеменнән башка милләтләрнең, урыстан башка милләтләрнең исемнәре, фамилияләре аталмый? Бер генә халыкның культура, мәдәният декадасы үткәрелми? Гомумән Россиядә урыстан башка кеше юк. Бу нинди хәл? Дип мин сорау бирдем, әлбәттә улаңа җавап бирмәячәк. Ләкин җавапны тарих бирәчәк. Тарих бирәчәк. Бәлки бу шушы урыс империясе җимерелүгә юлдыр, бәлки уланы әзерлидер. Рәхмәт төшкере, шулай була күрсен иде.
Менә сез инде сорауыгызны да биреп өлгерә алмагансыз шушы кыска вакыт эчендә, әмма ләкин инде үзегезнең менә язучы Айдар Хәлим икәнегезне әйтә алдыгызмы?
Мин әйттем, бик башта ук бирле. Назовите свою фамилию, диде. Айе, мен айттым башта оқ, я представился, ғафу идус. Уйын башта оқ, айтлы. Чынки алар білелер, әгер де сұрау шамаса, алар бітелер екен, кеселер екен. Шал, ой, айтын тыңлап тұрсын оған, оқшарам етіп. Мен ойт, мен газып ала. Бар оларға жауап бермейді бұлаңа.
Мына бетінде Владимир Путин бірнеше ел дауамында мына шушындай туры элемтәләр үткәрә, сұрауларға жауаплар бирә инде. менә алдагы елларда булган шушындый тур элемтәләрдән сез канагатмы? Менә татар мәнфәгате буенча инде берәр кайгышанлык күрсәтү хәтерлисезме?
Юк, канагат түгел. Мин гомумән уйлыйм, бу сораулар үткәрүнең төбендә ята име, илдә нинди оппозицион кешеләр бар, кем ничек уйлый, исәпкә алу, аларның тавышларын язып алу, кирәк вакытта банк данныкка утырту име, һәм кирәк вакытта үч алу, һәм бу үзенә күрә име, чынлап та Россиядәге милли-милләтара температураны белүнең һәм социаль мәсьәләләрне белүнең бу бер Путинның гына башына килгән ФСБ-лар кыгыблар башына килә торган бик ничек әйбер бу. Бер генә сорау җавап бирүдә мин моңа кадәр тыңлаган ышанмадым. Ул гомумән бер сорауга әле чынлап җавап биргән юк. Чөнки ЖКХ турында кузгаткан булалар да, халык интереслары өчен, мәнфәгатьләр өчен көрәшәбез диләр дә, таң хак күтәрелә, көрәшәбез диләр дә, хак күтәрелә. Бу да шулай югаймы? Татар милләтенең теле беткән саен, татар милләтенең үстерү турында рус телендә совещание киңәшмә үткәрәләр. Туйлар да бу телне саклара кирәкми, һәм яклара кирәкми. Тел Аллаһтан бирелгән. Син татарча сөйләш кенә. Тукайны менә У ятлаган булабыз ай мискин балалар я рәхмәт ин ятлаган булар әмма ләкин аларым бит берсенең генә дә тукайны дөрес ятлаган ишетмисең я ул сүзе төшеп кала я юлы төшеп кала тукайны ятлау ул бит формаль ятлау түгел тукайны ятлау тукайны сиңдерү тукайның баласы булу дигән сүз
Рабиса фәнде сез инде начало татар иҗтимагый үзәгенең рәисе инде менә шушында оешманың җитәкчесе буларак татар мәнфәгатен кайгыртучы буларак инде Сез менә шушы Владимир Путин белән барган туры элемтәгә сорау җибәрмәгәнсез. Моның сәбәбе нидә?
Элегрәк мин президент булганда Дмитрий Медведевка җибәргән бар иде, Путинга да җибәргән бар иде. Анасы инде күрдем, аңладым. Бу сорауларның бер мәгънәсе дә юк. Чөнки анда меңәрләгән, миллионлаган сораулар бирәләр. Күпчелек ул сорауларны беләм инде. Менә теге авыр тормышта сораулар, кемнең анда пенсиясе, кемнең инде квартплата җитми. Ә булай турайманы әйткәндә Мин әйтер идем, Путиннең бу Россия масштабындагы зур спектакле. Ни дигәндә, бөтен губернияларда, бөтен регионнарда башлык сорау бирүчеләр әзерләп куелган. Путин дә аларга уже сорауны алдан ук әзерләп куелган. Һәм инде шушылай иттереп, Путин менә Европа, дөнья күләм матбугат чараларына, халыкларына әйтергә исәпли. Менә мин демократик дәүләттә яшим, үземнең халкым белән турыдан-туры ачыктан-ачык сөйләшәм дип. Ә чынбарлыкта бу алай түгел. Менә бу сөйләүләр артында күп кенә МВД, полиция, ФСБ структуралары контрольдә торалар. Чөнки менә мин хәтерлим, кайсыр бер елны шулай сорауга бирергә исәпләнгән Сибирь ягындагы бер ирле хатыны татар хатын-кызлар тутып кыйнап больницага җавап бетерделәр. Һәм инде бу хәлләр бик күп булды, Кавказда да булды. Кемдә кем турыдан-туры үзенең туры сөйләү әйтәсе килә, аларны төрмәләргә тыгып бетерәләр. Шулай булгач инде бу турыдан-туры сөйләшү түгел, бу инде спектакль һәм инде халыкны зур масштабта алдау.
Халил әфәнде, менә бүген инде шушы булачак Владимир Путин белән халык белән туры элемтәсенә инде шушы Түбән Кама татар милли хәрәкәтенең бер рәисташы буларак, инде җитәкчесе буларак сораулар әзерләдегезме?
Юк, сорауларны әзерләмәдек, дөрес әйткәндә. Чөнки без бу Путинның шушы сорауларга җавап кәмиткенә дип саныйбыз. Чөнки чынлыкта Путин үзенең дәрәҗәсен, үзенең авторитетын күтәрер өчен генә эшли бу мәсьәләне. Президент, ил башы президент ниндидер җирле проблемаларны хәл итеп, кайсына җул салу, кайсына анда кемгә нәрсә бирү мәсьәләсен хәл итәргә тиеш түгел. Ул дәүләт күләмендәге проблемаларны хәл итәргә тиеш. Шуңа күрә зур өмет көтмибез аның мондай ашаклар уздыруыннан. Бу барыбер шул бер театр була инде.
Азатлык радиосы.
Херсон өлкәсендәге Новоалексеевкада Кырым татар теленә рәсми статус бирелде. Украинада Кырым татар теленә карата кабул ителгән бу беренче тарихи карар. Мәҗлес бу канунны хупламый. Бу хакта Кырым татарларының милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углының тыңлыйк. Шулай ук мәҗлес рәисе 18 май Мәтәм көненә әзерлек турында да сөйләде.
Украина парламенты тарафыннан бу канун кабул ителдеге заман без Кырым татар мәҗлесе буларак буны асында чөк дәстәклемәдек. Bizim fikrimize göre Kırım'da Kırım Tatar dilinin statüsü bizim sayımıza bağlı olmaması lazım. Biz çünkü orasının yerli kökenli halkımız. Ama elbette buna karşı da çıkmadık. Fakat biz anladığımıza göre aslında bu parlamento başkanının Rybak'ın söylediği laf, bu kanun esas olarak Rus dilin statüsünü yükseltmek için kabul edilgen idi. Kırım Avtonom Cumhuriyeti'nde bu kanunu çok desteklediler. Dediler ki bu işte ikinci resmi dil olacak. Ama baktılar bu kanuna göre Kırım Tatar dili de girmek lazım. Son durdular. Ondan son bakarız dediler. Elbette kabul edilebilir. Biz baskı da yaparız. Elbette kabul edilebilir. Ama ben söylemek istediğim şu ki bu kanun esasında Kırım Tatar dili resmi olmaması lazım. Ayrı bir kanun olması lazım ki çünkü biz Kırım Tatarları olarak Kırım Yarımadası'nın kökenli Karenoy halkımız. Bizim talebimiz Kırım Anayasası'nı, Konstitüsyası'nı ayrı madde statüye girmesi lazım. Çünkü şimdi bu 1998 yılında kabul edilen Konstitüsyaya göre orada Ukrayna dili resmi devlet dili sayılır ve böyle Rus dili hakkında Sovyet terminolojisi, yazık meşnasyonalno obşeniye, yani başka milletlerle birbirlerine konuşmak için kullanılacak Rus dili gibi gösterilmektedir. Kırım Tatar dili ayrı bir status verilmedi. Bu tuhaf bir şey, bu insan haklarına, bu milletlerin eşit olmasına aykırı bir şeydir. Onun için bizim talebimiz Kırım Tatar dili resmi dil olması lazım. Çünkü 1921 yılı bu Avtonom Cumhuriyeti kurulduğu zaman orada iki dil var idi. Rus dili ve Kırım Tatar dili. Çünkü Kırım Rusya'nın bir parçasıydı. Ama şimdi Ukrayna'nın parçası oldu. Elbet biz Ukrayna dilini devlet dilini olarak kabul edeceğiz. Evet, Rus dili de elbette olması lazımdır çünkü o çoğunluk orada Ruslar, ama o toprağın kökenli Karenoy halkı Kırım Tatarları mutlaka Kırım Tatar dili olması lazım. Sonki yıllar içerisinde Avtonom Cumhuriyeti aslında Kiev'de Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı bazı tedbirler almaya başladı. Çünkü biz bu geçken seçimlerde Kurultay'ın kararından Yanukovic'i desteklemedik. Seçimlerden sonra bizlerle görüştü. Bizim komandada olsanız sizin meseleler çözülebilir. Ama dedik ki biz o komandada olmak alışkan değiliz. Bizim komandamız Kurultay'dır. O nasıl karar alsa öyle olacak. Yani söylemek istediğim bu Yanukovic ve onun etrafındaki anladılar ki bizlerle anlaşıp olamayacaklar. Onun için Sovyetler zamanında olduğu gibi halkımızı parçalamaya çalıştılar bunlar. Kırım Tatar Milli Meclisi'ni tanımayacaklar, kendi strukturlarını kuracaklar. Belki hatırlanızdır, o 1998 yılı Verkhovnaya Rada'nın başkanı Leonid Graç olduğu zaman, Komünist Partisi'nin başkanı, aynı şeyi yapmıştı. O zaman Sovyet Aksakalov degen bir şey, yani Aksakallar Şurası. Bizimkiler de Aksakallar Şurası adını koymuşlardı. Ama o zaman bu gibi tedbiri Kiev tarafından desteklenmedi. Şimdi ise tam Kiev'den gelen böyle emir Kırım Tatar Milli Meclisi'ni çetletmek ve onun yerine kendi kokla böyle strukturunu kurmak. İşte 18 Mayıs'a gelince de elbette onların mantığına, onların logikalarına göre elbette kendilerini temsilci olarak tanısalar onlar geçirmesi lazım. Ama anladılar, imkansız bu. Çünkü orada hiçbir kimse onları dinlemez. Orada çatışma çıkabilir. Çünkü onların insanların başına, karşısına getirmek için mutlaka aman olması lazım. Onları korumak lazım. Şimdi nereye çıkarsalar onları yumurta atarlar. Çünkü hainler bunlar. O sebepten şimdi onlar düşündüler, dediler eski senaryo olarak geçsin. Yani yine de meclis geçirecek.
Milli Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu bilen Engemeni Ozodlıqning internetdagi sahifasinda to'lisincha o'qiğiz.
Hurmatli tinglovchilar, кыска толкундарда радио тапшырууларына тыңлоо соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларны интернетте һәм шулай ук ИРШ ошатыңы аласыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
23 апрель кичендә Башкортстан театр сәнгатенең күренекле вәкиле Башкорт дәүләт опера һәм балет театры актрисы Зинира Атнабаеваның йөрәге тибүдән туктады. Мәрхүмә белән хушлашу атна кичкенне Мәҗит Гафури театрында үтте. Тулырак итеп Байтулла Фәтхуллин сөйли.
Бүген билдәле актриса Зинира Атнабаеваны һуңгы юлга озаттылар. Башкортстанның һәм Рәсәйдең атканган артистка һәм күренекле сәхнә остасы Зинира Касим кызы белән хушлашу Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында оештырылды. Мәрхүмәне Өфүләге мусулман зыяратында йыр куенына тапшырдылар. Ошо театр сәхнәһендә ул ярты буатлык иҗат гомерендә тамашасыларды илатырлык та, ихлас көлдерерлек тә береһенән-береһе хаклангыз образлар иҗат иткән. Зинира Атнабаева 1954-59 елларда Хәмит Ярулин, Илшат Ямагалов, Гөлли Мөбәрәкова, Фәрдуна Касымовалар менән Мәскәүдең ГИТИСында белем алган. Зинира Атнабаеваның хабакташы Өфе дәүләт сәнгать академия профессоры Фәрдуна Касымова.
Ул бик әйбәт кеше булды. Ул театрдан киткәсем, шундый матур китаптар чыгарды. Без ГИТИСлар турагында, курс турагында, шунан үзе турагында бер китап чыгарды. Абдразаков турагында уның китабы әзер. Ул иң бөек гениальный актриса. Кеше буларак та ул әйбәт. Бөтә гаиләләре уларның творческий гаилә. Атасы уның 41-нче елда үлгән. Сәхе 7 бала үстергән. Шуның актриса буларак ул бик эшсән, бик рольләр эшләне, бик күп образлар тудырды. Последний көненә тиклем ул театр
Рахында язды. Төфе дәүләт сәнгать академия профессоры Фәрдуна Касымова. Зинира Атнабаева менән бергә укыган Башкортстанның халык артисты Муллаян Хәйергылов хатирәләре менән уртаклашты.
Зинираның исеме иң кадерле һәм иң изге онытылмаслык хатирәләр калдырды. Йөрәктә, эчемдә, яшәвендә. Эшләне яйылып, изелеп, үзенең хезмәтен халыкка мәтеп. Астын күңелдән, астын йөрәктән бирде һәм халыктың күңелендә ул мәңге каласак. Ул үзенең китүен әйтә һүзләрен әле лә әйттер кебек тоелды. Чөнки генераның яшәүе һәм эшләүе бу дөньядан китүе ул күптәргә бирелмәй. Чөнки ул генера дигән һүз үлемсез. Уның яны әле халыкта. Чөнки ул халык өчен яшәне, ил өчен яшәне, тел өчен яшәне, ул көлеп яшәне, көлеп эшләне, һәм минең савыл бүген дә көлеп китте күп тыйлап, булды дилап.
Артист Муллаян Хәйергылов Зинира Атнабаева менән хушлашканда ошаларды әйтте. Зинира Атнабаева башкарган рольләр арасында Шекспир, Лев Толстой, Александр Островский, Мустай Карим, Әнгәм Атнабаев, Наил Гаетбай спектакльләре геройлары бар. Зинира Атнабаева театрда үзен иҗатсы гына түгел, ә күп яклы шәхес итеп таныта алган. Сәхнә эшмәкәрлегеннән тыш, ул ямагать сараларында ла әүдем катнашкан. Рәсәйдең халык артисы Хөрмәтулла Үтәшев һөйләне.
Зинира Касимовна ул актриса гына түгел, ә ямагать эшмәкәрлегенә ул театрда озак еллар буе профсоюз рәисе булып эшләне. Ягъни кешеләр менән эшләп, уларның гаилә хәлде, ял оештыру һәм башка күзгә күренмәгән бик мәшәкатьле эш белән шөгыльләнде. Совет агзаһы буларак репертуардагы теге яки ул спектакльләрне алу-алмау, артистның иҗат кимәлен үсеше хакында сорашуларда, һөйләшүләрдә ул бик әүдем эшләне. Ул бит инде Атнабаевтар нәселе, Әнгәм Атнабаевтың һеңлесе буларак та, ул язу-хазуга төрле кисәләрне үткәрү буенча сценарийлар язып, үзебезнең иҗатташ коллегаларның юбилейларын, бенефистларын үткәргәндә бик әүзем рәвештә языша ине. Әлбәттә, безнең Академ театры өчен көтелмәгән авыр югалту.
Рәсәйдең халык артисты Хөрмәтулла Үтәшев. Әйтү белсә, Зинира Атнабаева менән бүген хушлаштылар, уны Өфәләге мусулман зыяратында йыр куенына тапшырдылар. Ядгы ташкындан зыян күргән Архангел һәм Белорет районы халкына ярдәм йөдәнән халыктан хәйрия ярдәме яяла. Кешеләр кием, халым, азык-түлек тапшыра. тик ярдамды урынга алып барып еткере булмай Абдюк авылы тагыла хау камаонда калды. Ташкын аркасында унда машиналар үтө алмай, гуманитар йөктү поездалы алып барып булмай. Үдүмтөлө халыктан йыйылган хайрия ярдамы Зүек авылындагы хакимият бүлмөсүндө бикленип кала. Абдюк авылынан Алира Мәдиева миһербанлы кешеләрнең барыһын ала авыл халкы исеменнән олы рәхмәтләрен еткерде.
Акция турында халык ишетте, беле, улар бик көтеп торалар. Һәр кем бул гуманитар ярдәм күрһәтүчеләргә рәхмәтле. Әле күгендә авыл халкы үзләренең өй кураларын ныгыта инде, уларга кирәк тә техник һәм акнемәләр, агыз материаллары күп кирәк. Нимәгә тотанам дигәндә, сөйне тиклем әле вакытта юк дигәк тә була инде. Ләкин халык моны һәм кыенлыкка бирешеп тормый, һәр кемнең туган тумаса һәтта сәһәрләтә үләсәләре ярдәм итеп нәмәләр килтерә, шулар менән яйлап үзләренең өй тирәләрен ныгыта башланылар инде. Ир егеттер әудем генә ут багыналарын ныгытып чыктылар. Телефон бәйләнешен булдыруда улар йөгерешеп йөрәләр, бер-берсенә нык ярдәм итәләр.
Ташкындан зыян күргән авыл халкына әйбердер мөмкинлек булу менән тиз арала таратылып сагасак дине ошо авылда яшәүсе хәйрия ярдәмен кабул итүчеләрнең береһе Сәвия Закирова.
Республика кимендә ялган шундай зур ярдәмга бик шатбыз, мохтаҗ кешеләргә уны тиз арала төбәтеп, юлыбыз һаудан асылгас, йөк машинага үтерлек булгас, авылга алып кайтып, уны семена бүлергә дип уйлайбыз. Кем күпме каза күргән, кем нимәгә мохтаҗ, шуңа карап махсус комиссия төзеп, шуның белән бүләсәк.
Исек кенә булмаган каза күргән башкорт авылында тормыш дәвам итә. Бәлә килгәндә бер-береңә ярдәм итү юлаһы бүләктәрдә бетмәгән әле. Мәсәлән, Белорет районындагы Үткәл дигән бәләкәй генә башкорт авылында 6000 акса яйгандар бер кеше 10 яңа күлдәк һәм 10 тастамал әзерләгән. Алып килеп бирергә әлегелә баягы юл юк. Шулай ук Белорет районындагы авылларда гәбдүктәр өчен бер тай кәзе характар да инселәгәндәр килеп алуларын көтәләр. Халык бындай миһербанлыкка шат әлбиттә, тик властьтардан ярдәм хатта хәл һорашусыла булмавы аптырата урындагы халыкты. Кешеләргә төзелеш кәрәк-яраклары кәрәк, электр корылмалары эшлектән сыккан. Үлгән малларга алмаш тураһында һөйләп тә тормайдар, уны кемдән көтәһен. Шуныһы бул яктагы халык үзләренең депутатларын да яхшылап белмәй. Мәсәлән, дәүләт йыйылышы корылтайда Белорет халкы мәнфәгатьләрен Башкортстандагы төп финанс учреждение Милли банк рәисе Рөстәм Мәрдәнов якларга тиеш, ә Дәүләт Думаһындагы Бердәм Рәсәй партиясында Белорет районы өчен яуаплы итеп Марсел Юсупов тәгаенләнгән икән. Тик урындагы халык бул турала белмәй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Сау булыгыз.